δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Μαύρη κουκούλα, χέρι απλώνει, φάγαν το στέλιο της κοκκινιάς παιδί. Πέτρινα χρόνια μας ξημερώνει, τρέπεται φτώχεια κατοχή.
Πενήντα χρόνια στάχτη και αλάτι και αν φεύγει ο πόνος μένει σπορά. Νομίζω ότι είναι το πρώτο τραγούδι, η πρώτη στίχη με τους οποίους γνώρισα τον Γιάννη Τσιαντή. Νομίζω ότι από τότε ήθελα να μάθω πώς γεννήθηκαν αυτοί οι στίχοι και από εκεί πέρα πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα ενός μουσικού χρονογραφήματος, όπως το λέει και ο ίδιος νομίζω. Γιάννη Τσιαντή, καλώς όρισες.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για το κάλεσμα. Το τραγούδι αυτό επί της ουσίας εσωκλεί αυτά τα 50 χρόνια. Άμα βάλουμε από το 1900 μέχρι το 1950 όλη αυτή την ιστορική διαδρομή που μέσα έχει το ρεμπέτικο, έχει την προσφυγιά, έχει τη μικρασιατική καταστροφή, έχει την κατοχή, και σαν να είναι ένας πίνακας που εσωκλεί όλες αυτές τις εικόνες. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το κορίτσι του Τεκέ? Εντάξει, τρεις είναι οι άξονες. Ο ένας είναι ότι αγαπώ πάρα πολύ το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Δεύτερος, άντε θα το πούμε, με σεριάνιζε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός στον Πειραιά, γιατί ήταν ομίατρος Πειραιός. Και το τρίτο είναι ότι αγαπά την ιστορία. Βέβαια, ιστορικοί λένε ότι τι είναι σωστό και λάθος στην ιστορία δεν είναι αντικειμενικό, είναι από ποια πλευρά το βλέπεις. Σαφώς, εντάξει. Απλά εγώ την έχω δει από την πλευρά των απόκληρων, των ξεντεμένων, των προσφύγων, αυτών που αγωνίστηκαν για την ελευθερία ή που αγωνίζονται για την ελευθερία και το δίκαιο. Άρα ήταν αναπόφευκτο να πέσω μέσα στον Πειραιά. Ο Πειραιάς τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία, και το ρεμπέτικο και την προσφυγιά και την εργατιά και την παρανομία και την αντίσταση. Βέβαια, το πιο κομβικό σημείο, και σταματάω να μιλάω, είναι ότι αν ψάξει κάποιος την ρεμπέτικη στιχουργική, ειδικότερα του προπολεμικού ρεμπέτικου, του τεκετζίδικου, θα δει αναφωνήσεις σε γυναικεία ονόματα. Γεια σου Μαριγό και τα λοιπά, που αυτό μαρτυράει την παρουσία της γυναίκας ως φυσική πλέον παρουσία, είτε ως θαμώνας που έπινε γλέντα και τραγουδούσε, είτε ως διοκτήτρια. Δηλαδή ότι και εσύ Μαριγό, η Κυραρίνη, η Μπουρδούσενα, οι Καπνουλούδες. Τι μας λέει? Άρα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως Τεκές, ότι είναι μια αντροκρατούμενη περιοχή με όλους αυτούς τους νταΐδες, τους παράνομους, υπήρχαν και κάποιες γυναίκες. Και δεν μιλάμε για τις γυναίκες του Πάλκου που ανέβηκαν αργότερα στα Πάλκα και γίνανε γνωστές. Μιλάμε για μια άγνωστη γυναίκα που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ, αλλά στάθηκε εισάξια, να το πω έτσι, στο ίδιο στασίδι με τους χασικλίδες, μαχαιροβγάλτες, ποινικούς και εργάτες.
Ωραία είναι τελικά τα πράγματα, αν δεν χρειάζεται να κάνεις και ερωτήσεις για αυτά. Καλησπέρα. Δεν έχουμε πει ακόμα για την εκπομπή. Είναι η Κατερίνα, ήταν η Κατερίνα Τσιρίδου που ακούσαμε στο τραγούδι. Είναι η Σταματία Σούλτη στον ήχο. Και αν είναι να περιγράψουμε το Γιάννη Τσιαντή, θα μιλήσουμε για δύο μυθιστορήματα μέχρι τώρα, αλλά και δύο δίσκους. Μένουμε στο κορίτσι του Τεκέ. Αργότερα θα πάμε στο Χάραμα και Σαριανής. Από την Κατερίνα Τσιρίδου στην Ιουλία Καραπατάκη, πάλι από το κορίτσι του Τακέα του Γιάννη Σιαντή. Και ακούγοντας αυτό το «Άνθρωπε λυπήσουμε», δεν ξέρεις αν αφορά την προσφυγιά του 22 ή όποια άλλη προσφυγιά ήρθε μετά και με τον όποιο τρόπο. Όταν το έγραψες, εσύ δεν ξέρω αν είχαν αρχίσει να δημιουργούνται οι σύγχρονες προσφυγές τόσο έντονα ή αν η αφορμή ήταν ακριβώς αυτές οι προσφυγές.
Τότε ήταν η Σύρη, σαφώς υπήρχε και υπάρχει σύνδεση, γιατί η προσφυγιά δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα διαχρονικό που έρχεται, το είχαμε εμείς, το είχαν οι διπλανοί κτλ. Γι' αυτό δεν πρέπει να βλέπουμε και τον απέναντι τώρα τον πρόσφυγα, επειδή δεν είναι Έλληνας, να το βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Το διπορικό, συγκεκριμένα το τραγούδι αυτό, είναι το διπορικό μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όλη αυτή τη διαδρομή που ήρθαμε τις βάρκες, που αν υπήρχε κάποια ασθένεια τους σταματάγανε στα Ξερονήσια και τους κάνανε καραντίνα, πόσους δεχτήκανε οι γηγενείς εδώ πειραιώτες είτε πλούσιοι που τους λέγανε τουρκομερίτες, τουρκόσπορους, δεν περάσανε καλά. Δεν περάσανε καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια η Δραπετσόνα, και αυτό είναι ένα συγκινητικό, αυτό το κομμάτι γης, αυτό το κακοτράχαλο κομμάτι γης, τους αγκάλιασε, τους καλωσόρισε. Δηλαδή υπάρχουν περιστατικά που μάνες θυλάσανε ξένα ορφανά, έτσι. Άρα δεν είναι τυχαίο που στη Δραπετσόνα δημιουργηθήκαν 7 προσφυγικοί συνοικισμοί και αντίστοιχα και στη Κεσαριανή. Δηλαδή τα δύο τα βιβλία ενώνονται, τέμνονται στην κατοχή και στο προσφυγικό, αν το παρατηρήσεις, και το ένα στον Πειραιά και το άλλο στην Αθήνα.
Είναι λοιπόν από τη μια μεριά ο κόσμος της Δραπετσόνας στα χρόνια της προσφυγιάς, είναι από την άλλη μεριά ο κόσμος της Κεσαριανής στην κατοχή και στα κατοπινά όμως χρόνια. Ίσως είναι πιο εύκολο να περιγράφεις όλα αυτά τα πράγματα σε ένα μυθιστόρημα.
Σαφώς, ναι.
Αλλά όταν είναι αργάνεις τραγούδι με πολύ συγκεκριμένο αριθμό λέξεων, στίχων, πώς γίνονται τα πράγματα?
Και εδώ έρχεται να μπει, αγαπητέ Γιώργο, η λαϊκή στιχουργική. Η λαϊκή ποίηση για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι πιο δύσκολο η αφαίρεση από την πρόσθεση. Δηλαδή αυτό που κάνανε οι μεγάλοι ποιητές ή οι μεγάλοι στιχουργοί όπως η Ευτυχία, που έλεγε 5 λέξεις και σου μπαλώθιασε τα στήθια με αυτές τις 5 λέξεις, ή ένας ποιητής που θα πει 5 λέξεις και είναι ένα από τα πιο βαρισίματα νοήματα, που εσύ μάλλον θα χρειαζόσουν 2 παραγράφους να το περιγράψεις, αυτό είναι το μεγαλείο. Προσπαθείς με λίγες λέξεις να μπεις σε ένα μεγάλο νόημα. Η λαϊκή ποίηση είναι πολύ δύσκολη και δεν χρειάζεται να την αποκωδικοποιήσεις. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν χρειάζεται λεξικό. Δηλαδή, βλέπουμε σύγχρονα τραγούδια που χρησιμοποιούν τόσο περίπλοκες και περίτεχνες λέξεις που κάποιος μπορεί να του διαφέρει και θα πρέπει να ανοίξει ένα λεξικό. Δεν είναι κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Η απλότητα, η αμεσότητα του ρεμπέτικου, όπως λέμε και του αστικού λαϊκού τραγουδιού, γι' αυτό κέρδισε. Γιατί είναι άμεσο και σου ξεκλειδώνει και σου περιδοτεί όλα τα συναισθήματα, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο κιόλας που μπήκε και στην UNESCO ως μέρος της άλλης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Ωραία τα λες, αλλά πόσο εύκολο είναι να τα εφαρμόζεις φτιάχνοντας ένα τραγούδι?
Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό κιόλας θα έλεγα ότι δεν αυτοπροσδιορίζομαι περισσότερο συγγραφέας παρά, ας πούμε, ως ο μεγάλος στιχουργός ή ο Χίψη κτλ. Ο στίχος είναι αρκετά δύσκολος.
Thank you. δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Εδώ θέλω να πω και μια άλλη ιστορία για τον σημερινό μας καλεσμένο. Του ζήτησα να μου αναφέρει για αυτή την εκπομπή κάποια τραγούδια που να αποτέλεσαν αφορμές για τις ιστορίες που έχει γράψει. Μου στέλνει λοιπόν έναν πλήρη κατάλογο κάτω από τον τίτλο «Τραγούδια που με επηρέασαν σε σκηνές του βιβλίου», όπου είναι καταγεγραμμένα τα κεφάλαια των βιβλίων και από κάτω τραγούδια συγκεκριμένα όπου έχουν θέση. Ο Τσιτσάνης με το «Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει». Ή και της Γερακίνας ο γιος. Το «Μινόρε» του Χαλκιά. Ο Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Μάρκος Μελκών και το «Προσφυγάκι» του. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Το «Νύχτος χωρίς φεγγάρι». Η «Μικρά Ασία» του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα. Από την άλλη μεριά το «Όλα ρημάδια» με τη Σοφία Βέμπο. Αλλά και το «Βλέφαρό μου» με τον Χρόνη Αηδονίδη. Το «Έπεσε βροχή και αγέρας» του Ανδριόπουλου με την Μπέλου, αλλά και η «Ακροναφλία» με την Μπέλου. Δεν θα τα παίξουμε όλα αυτά τα τραγούδια, δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε σε μια εκπομπή. Θέλουμε να ακούσουμε και τα δικά του παράλληλα και κυρίως να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Πώς γίνεται εν τέλει τα τραγούδια να καταγράφουν την ιστορία.
Να. Τραγούδια, κεφάλαιο, τραγούδια και ιστορία. Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά. Δηλαδή από πάντα.
Πώς γεννιέται για σένα, να το πάρω, να το εξειδικεύσουμε λίγο.
Ωραία. Πώς γεννιέται για μένα. Γεννιέται ένα τραγούδι από μια ιστορία που σε συγκλονίζει, σε ανατριχιάζει, που θες να την αναδείξεις, από μια παραμερισμένη ιστορία που δεν έχει αναδειχθεί, από ένα γεγονός που ανεξάρτητα είναι μικρό ή μεγάλο, από έναν ήρωα ανεξάρτητα είναι άσημος ή γνωστός. Το οποίο αυτό το γεγονός σε συγκίνησε. Είναι τόσο απλό. Το τι συγκινεί τον καθένα, από εκεί πέρα αυτό εξατομικεύεται, έτσι. Πάντως, σε όλη την ελληνική δισκογραφία έχουμε τραγούδια που αναφέρονται στην ιστορία. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, μου φαίνεται. Ένα τραγούδι, μια σταγόνα ιστορίας, δεν ξέρω αν το έχεις στα υπόψη σου. Άρα πάντα γινόταν αυτό με την ιστορία. Εμένα προσωπικά είμαι λάτρης. Βλέπω, επειδή γράφω κάπως κινηματογραφικά, έτσι γράφω και στα τραγούδια. Όπως γράφω τις αράδες μου για το βιβλίο μου σε κινηματογραφικά καρέ, γι' αυτό ταυτόχρονα μπορεί να ακούω και τραγούδια. Γι' αυτό ήταν και εύκολο να σου στείλω αυτό που μου ζήτησες. Έτσι δημιουργώ είτε μυθοπλαστικά είτε με ιστορικοπραγματολογικά γεγονότα ένα τραγούδι κουμπωμένο πάνω στην εκάστοτε.
Φαντάζομαι ξεκίνησες πρώτα με τα μυθιστορήματα και από εκεί σου ήρθαν οι αφορμές των τραγουδιών. Ανάποδα.
Πηγαίναμε παράλληλα. Κεφάλαιο τραγούδι. Κεφάλαιο τραγούδι. Εντάξει, τώρα μπορεί να ήταν και, να έχει κάποιο προβάδισμα το βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα έβγαινε και κάποιο τραγούδι.
Πόσο καιρό μπορεί να σου πήρε ένα βιβλίο σαν το «Κορίτσι του Τεκέ» με τα τραγούδια του, ή ένα βιβλίο σαν το «Χάραμα και Σαριανής» με τα τραγούδια του?
Το «Κορίτσι του Τεκέ» μου πήρε 1,5 χρόνο όλο. στούντιο και τα λοιπά, αλλά δεν είμαι εγώ σούπερ τάδε. Υπάρχει ολόκληρη ομάδα πίσω και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Δηλαδή, είχα συνεργάτες όπως είναι ο Νίκος ο Πρωτοπάπας που έχει το στούντιο, με βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, εννοείται η Κατέρνα Τσιρίδου και όλοι οι συμμετέχοντες. Η σύζυγος, μην βάλω και τα παιδιά μέσα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ στη Δραπετσόνα που τη σκάναρα, δεν ήταν έτσι. Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναμε στη Δραπετσόνα και την περπατάγαμε μαζί με τα παιδιά. Τρώγαμε στα ταβερνάκια, περπατάγαμε στα σοκάκια. Δημιουργούσα ένα κινηματογραφικό καρέ στα παιδιά ότι τάχα μου κάτι γίνεται εδώ στη Δραπετσόνα και παίζανε και αυτά μαζί με μένα που έκανα έρευνες.
Εδώ πρέπει να πω κάτι ακόμα και να καταγγείλω επίσης. Ο Γιάννης Σιαντής, με τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, δεν είναι επαγγελματίας συγγραφέας ή μουσικός, αλλά είναι ένας ιατρός καρδιολόγος, ο οποίος κατοικοεδρεύει στο Χαλάνδρη και εκεί έχει γεννηθεί, δηλαδή μακριά από όλα όσα περιγράφει.
Ναι, ναι. Τι ωραίο αυτό. Αυτό δείχνει μεγαλύτερη αλήθεια, γιατί δεν έχω δόλο, ας πούμε, δεν είμαι από την περιοχή για να γράψω, να τα ωρεοποιήσω, έτσι. Είμαι όντως ένας απομακρυσμένος παίχτης και δείχνει μάλλον την αγάπη μου προς αυτό, γι' αυτό κιόλας βγάζει συνέστημα, έχω την αίσθηση, είτε το κείμενο είτε το τραγούδι.
Υπήρχε η προσφυγιά στην καταγωγή σου, στους ανθρώπους που είχες γύρω σου, ή είναι καθαρά μια αναζήτηση μέσα από τα βιβλία?
Δεν υπήρχε προσφυγιά, αλλά υπήρχε κάτι πιο δυνατό που δεν εκριζώνεται. Υπήρχε η ανθρωπιά. Αυτό.
Αυτό το τραγούδι γράφτηκε κάπως σαν συνέχεια του Νύχτος στο Φεγγάρι. Είναι φανερό, Γιάννη Τσιαντή?
Ναι, ναι, επιτηδευμένα ξεκινήσαμε την ίδια εισαγωγή που είχε κάνει και ο Νταλάρας στην εκτέλεση.
Ο Απόστολος Καλδάρας.
Το Απόστολος Καλδάρα, ναι.
Στον Άδη με καρφιά. Ανατρίχια σαν τα ηλίσια, στέναξη και σαριγιάρι, ούρκωσες τα ξερονίσια, Παναγιά η Καριάνη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Τα γλέντια
Σταματία Σούλτη στον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή που θα μπορούσε να λέγεται «Από το κορίτσι του Τεκέ στο χάραμα της Κεσαριανής», με αφορμή τα δύο βιβλία και τους δύο δίσκους του Γιάννη Τσιαντή, είναι ουσιαστικά μια γνωριμία με το Γιάννη Τσιαντή και τις επιρροές του. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, βέβαια, υπάρχει στο χάραμα της Κεσαριανής, δεν είναι όμως του Γιάννη Τσιαντή. Υπάρχουν διάφοροι συνεργάτες και που φτιάχνουν ένα ολόκληρο κλίμα, τους ανέφερες ήδη γύρω από τις δουλειές σου. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι που ανήκει σε κάποιον άλλον. Θα μας πεις?
Ναι, αφήσαμε μια θέση για έναν άνθρωπο το οποίο πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ. Λέγεται, το κανονικό του όνομα είναι Γιώργος Πετρόπουλος, Γερογιώργης. Εμείς οι ρεμπετόπληκτοι, οι περισσότεροι το γνωρίζουμε. Έχει ένα πολύ όμορφο κανάλι στο YouTube με πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις. Ήταν αμαρτία να μην μπει, και όχι από την έννοια. Αυτή είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ του παρήγγειλα συγκεκριμένα να μου γράψει ένα τραγούδι για τον Αμάν Γιάννη, ο οποίος ο Αμάν Γιάννης ιστορικά ήταν ένα πρόσωπο, ο οποίος ήταν αυτό που περιέγραψε το τραγούδι. Δηλαδή βοηθούσε, έκανε, έρανε, έπαιζε σαντούρι και τον ονομάζει Αμάν Γιάννη από τους περίτεχνους αμανέδες. Βέβαια δεν έμεινε το επιθετό, δεν το ξέρουμε. Έμεινε μόνο με
το Αμάν Γιάννης.
Μόνο με το Αμάν Γιάννης. Ακόμα λέει και όταν πέθανε στην κηδεία του, είχαν πάει πάρα πολύ λίγοι, ενώ αυτός είχε βοηθήσει άπειρους ανθρώπους. Ήταν ένα πρόσωπο που τον ξέρουν στην Κεσαριανή. Και δεν ξέρουμε, έχει χαθεί το επιθετό του.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο, Γιάννη, για τις εμπειρίες που είχες από την κυκλοφορία που είχε το κορίτσι του Τεκέ και σαν μυθιστόρημα, αλλά και σαν δίσκο, σαν τραγούδια. Είναι κάτι το οποίο σε έκανε πιο αισιόδοξο, σε έκανε ότι έπρεπε να σκεφτείς λίγο αλλιώς τα πράγματα? Πώς το...
Το κορίτσι του Τεκέ με ντόπαρε, να πω την αμαρτία μου. Δηλαδή, όποιος ξεκίναγε να ξεφυλίσει, ειδικά τις πρώτες σελίδες, γιατί κάνει ένα πολύ δυνατό intro, σε βάζει σε μια πολύ περίεργη εποχή. Δηλαδή, μπαίνουμε στο 1905 σε έναν ταϊλίδικο Πειραιά, σε ρουφάει. Αυτό που περιγράψαν όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, μου είπαν πάρα πολύ καλά λόγια. Δεν αισθάνομαι και ωραία που έτσι λέω τώρα τέτοια πράγματα. Αυτό θα έλεγα ότι κυνήγησε και τα τραγούδια. Δηλαδή ήρθε η γραφή και παράπλευρα περνάγανε και στο άκουσμα των τραγουδιών. Ξεχωρίσανε αρκετά τραγούδια, μου έδωσε ένα boost, συνέχισα το δεύτερο και γι' αυτό το λόγο μπαίνουμε και στο τρίτο για να κλείσει αυτή η τριλογία.
Όλα αυτά γίνονται αυτά τα χρόνια της κρίσης και της καραντίνας σε ένα σημείο όπου έχει λίγο, θα μπορούσα να πω, γιγαντωθεί αυτή η αυτοχρηματοδότηση γύρω από την παραγωγή πολιτισμού, να το πω έτσι λίγο μεγαλόστομα. Δεν ξέρω αν αυτά εξαρτώνταν από εκδοτικούς φορείς, είτε του βιβλίου είτε της δισκογραφίας, θα μπορούσαν να γίνουν.
Όχι, μετά ο εκδοτικός οίκος τα έβγαλε, δεν τα έβγαλα εγώ. Με πόνταρε, με τζόγαρε, πώς να το πω. Εντάξει, τα άκουσε, τα διάβασε. Εμείς κάναμε το στούντιο. Αυτό είναι δικό μας, τα όντιο, έτσι. Το στούντιο, δηλαδή και συμμετέχοντες, και το μάστερ, αυτό είναι δικό μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι του εκδότη. Δηλαδή ανέλαβε την έκδοση οικονομικά, νομίζω, έτσι.
Και θα σου κάνω και την ερώτηση που από ό,τι μου είπες λίγο πριν σου κάνουν οι πάντες. Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Και το ιατρείο ολημερής και ολονυχτής.
Μάλλον επειδή, εντάξει, η ειδικότητά μου είναι καρδιολόγος, μια πολύ απαιτητική και επίγουσα, ας πούμε, ειδικότητα. Αυτό μάλλον με αποσυμπιέζει. Νιώθω ότι η μουσική και η γραφή είναι πως είναι η βαλβίδα της χύτρας που πρέπει να ανοίξει για να αποσυμπιεστώ.
Θεωρητικά είναι έτσι. Ο πρακτικός χρόνος όμως δεν λειτουργεί έτσι.
Ναι, ο πρακτικός χρόνος εκεί που μάλλον θα ερεμήσει, θα κοιτάξει το ταβάνι με τα πόδια να μου τζώνει τον ουρανό. Εγώ εκεί εκμεταλλεύομαι μία ώρα, δύο ώρες, ξέρω εγώ, 10-12, 11, γράφω, κάνω ράνο. Νιώθω και τύψεις, δηλαδή πάω, καλνιχτίζω τα παιδιά και τα λοιπά, και νιώθω τύψεις σαν να καλνιχτίζω τον Τρίκο Πορτομπουζούκι την αδιανή σελίδα του Α4. Λέει, δεν θα με καλνιχτίσει σήμερα.
Thank you. λιμάνιο. Το καλτερίμιο συνθεσίσα. Μα που δεν ξέρουν είναι πόνος και καημός. Πώς κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Πόσο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος. Νυχτές ανάσες και βρυσικές βαμμένα χίλια παγωμένα στις γωνιές. Κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκληρός. Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές γράφονται μες στις κρύες φτωχογειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλτερί με ένας ατέλειωτος καημός. Μα που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός. Πώς κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Πόσο πικρός του κόσμου ο κατάτρεγμος. Σβήσαν τα φώτα στα στενά τα καλτερίμια σκοτεινά και σταμάτησε η ζωή το ψέμα το φιασιδωμένο της Ναζί. Πίκρα δάκρυ στεναγμός ξεχαστήκαν κι ο καημός έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά κουρασμένα τα κορμιά μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησμονιά.
Και μιλώντας για το κορίτσι του και ενέτη στα χρόνια του 2000, δεν μπορούσαμε παρά να πάμε στα κόκκινα φανάρια του Σταύρου Χαρχάκου και του Αλέκου Γαλανού, που νομίζω ήταν και η αφορμή για τις νεότερες τέτοιες αναφορές, όσο και αν χρονικά το πήγες πολύ πιο πίσω, Γιάννη Σχέντη.
Ναι, ναι, εμείς ξεκινάμε από τα Βούρλα. Ξεκινάμε, ας το πούμε έτσι όπως τα περιέγραψε ο Πετρόπουλος, ας τον αμφισβητούν κάποιοι. Δεν αμφισβητείς όμως την έρευνα του τότε, γιατί τώρα τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Τα Βούρλα ήταν ένα κρατικό πορνείο, κατά μία έννοια σε σχήμα πι, έμπαινες μέσα, εξαργύρωνες τις μάρκες σου στη μεγάλη του Ντουντού. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες γυναικών, οι νεότερες, οι ακριβοπληρωμένες, οι μεσαίες και οι τρίτες, οι γριές, οι σακάτσες, που στις τρεις γύρες η μία ήταν τζάπα. Ήταν σόκλειστα τα κορίτσια, σκληρά πράγματα, νταβατζίδες, αγαπητικοί, μαχαιρώματα. Έχω ολόκληρη σκηνή μέσα στο βιβλίο μου με τον Μίχαλο, ο οποίος όντως είναι υπαρκτός πρόσωπο. Είναι ο τεκές του Μίχαλου.
Μέσα στο τεκέ του Μίχαλου.
Κάνει τη μεγάλη έξοδο και πάει και καθαρίζει τρεις νταβάδες μέσα στα Βούρλα. Ήταν από τα τραγούδια που άκουγα και φανταζόμουν όλη αυτή τη σκηνοθεσία με τα πορνέ και τις ιερόδουλες.
Και πώς αποφάσεις, θέλω ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζεις ότι εγώ θα μπω σε αυτή τη διαδικασία με πρώτο βιβλίο, ένα βιβλίο για ένα κορίτσι του ΕΚΕ. Θέλω τη σκέψη σου εκείνη τη στιγμή.
Η σκέψη, το ανέφερα, ήταν, αγαπητέ Γιώργο, ότι υπήρχε κενό. Τι σημαίνει υπήρχε κενό? Άμα πούμε, πρέπει να υιοθετήσουμε το ρεμπέτικο. Άμα πούμε το ρεμπέτικο ότι δημιουργήθηκε από το, ξεκίνησε από το 19ο αιώνα, που έχουμε αναφορές από το 1834 από τις φυλακές του Μεντρεσέ, και μπούμε στον 20ο αιώνα, θα δούμε ότι γεννήθηκε από το περιθώριο του κοινωνικού ιστού, φυλακές, τεκέδες κτλ. Πορνεία. αυτό. Μέσα εκεί υπήρχαν και κάποιες γυναίκες. Αυτές δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ. Θα μου πεις, έλα μωρέ Γιάννη, ήταν μια γυναίκα που τραγούδησε μέσα στην Τεκέντη. Ήταν ένας θαμώνας που αυτοί στηρίξανε το προπολεμικό, το αρχαίγωνο ρεμπέτικο που μετά ζυμώθηκε με το Σμινέκο και δημιούργησε αυτό το αστικό λαϊκό τραγούδι. Είχαν θέση και έπρεπε να ακουστεί.
Και γιατί θέλησες να κλείσεις αυτό τον δίσκο τραγουδώντας ο ίδιος Ηλία Ανδριόπουλο, Μάνο Ελευθερίου και έπεσε βροχή και αγέρας με στην τραπετσόνα μου?
Γιατί ήταν οι δύο, είναι οι δύο ακρογωνία ηλίθι μου, η Μπέλου και ο Μάνος. Τους λατρεύω.
Έπεσε βροχή και αγέρας με στην τραπετσόνα μου. Σε φίλε να γλυκάνεις τα πικρά τα χρόνια μου. Πού είσαι φίλε να γλυκάνεις τα πικρά τα χρόνια μου.
Κάποια από τα αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Τσιαντή τα ακούσαμε εδώ ανάμεσα στα δικά του. Αν ήταν, Γιάννη, να σε ρωτήσω για τα αγαπημένα σου βιβλία που περιγράφουν όλες αυτές τις ιστορίες, αυτά που διάβασες για να έρθεις ως εδώ, πού θα στεκώσουν? Θέλω συγκεκριμένα παραδείγματα, παρακαλώ.
σε ένα του Σπύρου Τζόκα, την Κεσαριανή, του Πισημίση, το Βούρλα Τρούμπα, το Δίτομο, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, του Σαλταδόρους, του Ξενοφόντα του Φιλέρη, βιβλία, φοβερό βιβλίο, και έκανα και αμάν για να το βρω. Αυτά, έτσι να πω, μια τριπλέτα, μια τριάδα.
Σύγχρονα πράγματα γενικά. αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν παλιότερα.
Ναι, ναι, σαφώς. Θέλεις και πιο παλιά βιβλιογραφία,
ναι,
εννοούμε, έτσι?
Ναι, ναι, γι' αυτό σε ρωτάω.
Α, όχι, εντάξει, βιβλιογραφία τώρα δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Διαβάσαμε από άρθρα μέχρι ιντερνετικά, μέχρι βιβλία που αναφέρανε όλη την ιστορία σύγχρονη, που αναφέρανε την ιστορία την παλαιότερη. Αυτό, ας πούμε, ο Σπύρος Τζόκας είχε γράψει ένα πάρα πολύ κάποτε στην Κεσαριανή, που αναφέρει όλη την ιστορία της Κεσαριανής, έτσι όπως δημιουργήθηκε δηλαδή η συνοικία μέχρι τα τωρινά χρόνια. Από εκεί άντλησα μεγάλες πληροφορίες.
Η εμπειρία σου λέει ότι μέσα από ένα μυθιστόρημα Τελικά μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα από ότι μέσα από ένα ιστορικό βιβλίο.
Ένα μυθιστόρημα το οποίο κινείται, ταλαντεύεται μεταξύ ιστορικοπραγματολογικών αλήθειας και μύθου, μπορεί ναι, γιατί συμμετέχουν και τα συναισθήματά σου.
Ο Τείχος είναι ένα τραγούδι γραμμένο.
Είναι γραμμένο πάνω στη φόρμα του Μάνου Λοΐζου, πήραμε και την άδεια κιόλας, όπως λέμε ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Φτιάξαμε ο Τείχος είχε τη δική του ιστορία, γιατί και ο Τείχος έχει τη δική του ιστορία. Στον Τείχο εκτελεστήκανε άπειροι αγωνιστές. Στον Τείχο, στα μπουντρούμια της Κοραή, γράφανε ακιδογραφήματα νέες και νέοι. Στον Τείχο γράφεται ένα σύνθημα. Ο Τείχος λοιπόν έχει τη δική του ιστορία.
Και αμέσως μετά, για να κλείσουμε, το τραγούδι για το Χάραμα με τον Γιώργο Ξυντάρη. Να το προλογίσουμε και αυτό.
Εντάξει, το Χάραμα ήταν το κέντρο, ο ναός του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, που κατά περίεργο λόγο είναι μια ανάσα από το σκοπευτήριο που σκοτωθήκαν άνθρωποι. Δηλαδή ήταν ένα κέντρο διασκέδαση, άμα το σκεφτείς, ένα δασίλειο, έτσι, το οποίο δίπλα έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Και όντως δεν ήταν ένα απλό γλέντι, ήταν μια ολόκληρη ηρωτελεστία. Δηλαδή εκεί μέσα λιτανεύαν τον πόνο, το μεράκι, την αγάπη, τον έρωτα. Όσον αφορά για τον Γιώργο τον Ξυντάρη, θα σου πω, όταν μπήκε στο στούντιο, άνοιξε το στόμα του και ειλικρινά μας κατάπιε. Τραγούδησε την ίδια ιστορία που μου είπε ο ίδιος. Όταν πήγαινε στο Χάραμα, του είχε ζητήσει ο Βασίλης Τσιτσάνης για να δει αν κουμπώνει το βαπόρι της Περσίας σε ζεμπέκικο χορό, να το χορέψει ο Ξυντάρης.
Τείχος είχε τη δική του ιστορία. Δέκαδες στήσανε σε μάντρες γειτονιάς. Με μαπότισε η λέξη ελευθερία. Τα χρόνια μέρα μοιάζαν βαρύ χειμωνιάς. Ο Τείχος είχε τη δική του ιστορία. Μύδραλια λέκια σαν λιθάρια λιγαριές. Πίνει στα ανάστημα μπουντρούμια εξορία. Χάραζαν το όνομα στις Μέρλιν φυλακές. Τείχος είχε τη δική του ιστορία. Δάσκαλα σύνθημα ημέρα κατοχής. Βρωτούσε η Ρούμελη, αστράψε η Καρία. Τρόχος γυρίζει μόναχα αν τον τροχείς. Ο Τείχος είχε τη δική του ιστορία. Κι αν κάποιοι σβήσανε μελάνι χαρακιά, σε σιδά γνωστή γαρούφαλα κυρία, που πριν τα αφήσει έχει σε χαμό μια ρακιά.
Γιάννη Τσιαντή, να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα ξανά.
Ευχαριστώ από καρδιάς, Γιώργο. Τιμή μου. Καλεσμένος σου.
Σταματία Σούλτη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Ήταν η Ελένη Δήμου. Είναι ο Γιώργος Ξιντάρης. Καλό βράδυ.
Κέντρο τα πίνα χορεύω Γιάννη, βάριζε μέχικο από ρίζα και βοριά. Σε πιάνει κόμπος, δε σ' αφήνει να ανασάνεις, κάθε ένα βλέμμα του ξενύχτη μαχαιριά.